дека во Македонија нема услови за избори според европски стандарди. Се нагласува дека сите партии и потписнички на договорот од Пржино треба да бидат конструктивни, но пред се владеачката ВМРО-ДПМН. Сојузната влада ги повикува засегнатите партии да вложат напор конструктивно и со потребната политичка волја да изнајдат заедничко решение која ќе ја придвижи земјата напред во правец на европска интеграција. Тоа важи пред се за владеачката партија ВМРО и таа не смее да се огради од знанието дека изборите ќе и помогнат на земјата единствено ако предходно се создадат предуслови за нивно фер спроведување согласно европските стандарди, се наведува во соопштението од Германското Министерство за надворешни работи. Во соопштението се додава дека се необходни веродостојни избирачки списоци, медиумски реформи, како и разграничување меѓу партијата и државата која недостига. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент го одложи гласањето за резолуцијата за Македонија, која според предлогот на известувачот Иво Вајгл треба да содржи седма последователна препорака до Европскиот совет за почеток на преговорите за членство со Македонија. Гласањето за резолуцијата е одложено за 29 февруари. Гласањето пак на пленарна седница на Европскиот парламент е закажано за 9 март. Од решението на кризата ќе зависи дали Македонија повторно ќе добие препорака за преговори. Грција и врачи протестна нота на Австрија поради средбата на представниците на земјите од Западен Балкан свикана од Виена, на која Атина не е поканета. Нотата му беше врачена вчера на амбасадорот на Австрија во Атина. Во документот се посочува дека иницијативата на Виена не е пријателска во однос на Грција, иако одлуките кои веројатно ќе бидат донесени во однос на справувањето со бегалската криза директно ја засегаат Грција и нејзината граница. Атина нагласува дека одлуката на Австрија е објавена само неколку часа по завршувањето на Европскиот совет на кој беше разгледан проблемот со бегалците. Сириското Министерство за надворешни работи денеска соопшти дека председателот Башар Аласад го примил договорот за прекин на огнот постигнат од Соединетите Американски држави и Русија, но предупреди дека ќе размислат и за прекршување на примирието ако вооружените групи го користат да си ги засилат позициите. Примирието не се однесува на Исламската држава и на организацијата Фронтот Ал-Нусра, кој е поврзан со Ал-Каеда. Сириската опозиција исто така рече дека условено го прифаќа примирјето.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махир Елшани и Гоце Атанасов. До слушање.